aanbid U, Hemel Vader. Ons loof en ons prys U, want daar's waarlik niemand soos U nie. U alleen is waarheid. U alleen is die enige Here, onse God, wat ons kan vertrou en met wie ons alles kan deel. En baie dankie dat ons ook vanaand kan terugkyk en vir ons vier jong maats, Here, wat dalk al vier van hulle vanaand sou die eerste keer kon 'n nagmaal geleentheid meemaak, ons ook vir hulle kan bid en hulle kan opdra aan U, dat U ook hulle in besonder sal vashou en dat U hulle sal deurdra. Dankie dat ons kon verneem vandag, dit gaan ietwat beter met oom Petra ook, dat ons kon verneem van Annelie en Peer, dat hulle kon sien, en Here, dat hy aan die herstel is, vlyt U kosbare bloed oor hom. Ons wil ook vanaand intree vir 'n versoek wat ek ook ontvang het van 'n broeder wat môre by sy werk die personeel en ook die vakbonde woord moet staan. En Here, ons weet hoe moeilike situasie dit is. Ons weet met watter tipe vrae, watter tipe uitdagings hy gekonfronteer kan word. Dit is U kind, hy ken U, hy bely dat hy U kind is. Ons bid dat U deur U Heilige Gees hom sal toerus met nuwe moed, met nuwe krag, maar Here bo alles met die wysheid van bo. Daar word die wysheid wat geen mens kan weerstaan nie, want is die wysheid van God. Kom Here en kom raak sy lippe aan, kom raak sy intellek aan en salf hom met 'n eerbare hart om net te praat dit wat waar is, dit wat reg is, sodat U verheerlik kan word. Kom seën ook ons samesyn vanaand rondom die woord. U alleen kry die eer en die aanbidding van ons hart. Amen. Geliefdes, ons nooi om die woord oop te maak. Ons lees dieselfde gedeelte uit Markus 11 uit vanaf vers 12 tot vers 26. Daar dieselfde gedeelte wat ons ook vanoggend saam gelees het. Vanaf vers 12 uit Markus 11. En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad, en toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gegaan, in die hoop om iets daarin te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van die vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou af vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag, en tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie. Maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitekant. Toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit kry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle jul oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Ons vestig die aandag met die oog op die boodskap vanaand op die 17de vers. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowerspilong gemaak. Liefdes, Markus skryf vir al die in hoofstuk 11 en ook in hoofstuk 12, skryf hy oor die gebeure in die tydperk net voor die Paasfees en hy stel die Here Jesus, God se diensknegt, voor aan sy lesers in drie spesifieke rolle. Stel Jesus voor as die diensknegt koning, daar by sy intog in Jerusalem, toe Jesus die mense toegelaat het om uit te roep, Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid. Hy stel hom voor as die diensknegt regter, hier waar die Here Jesus kom en sekere aspekte aanspreek wat verkeerd is. Vanoggend het ons na een van daardie aspekte gekyk, die saak rondom die vyeboom wat nie vrug aangehaat het. En dan stel hy hom voor as die diensknegt profeet. Nou vriende, die is 'n baie belangrike gedeelte, Markus 11 vers 27 tot Markus 12 vers 44. En as dit die Here se wil is, sal ons op die 7de Junie tydens die oggend en die aanddiens sal ons oor hierdie gedeelte praat, want intussen volgende naweek oggend en aand en die naweek daarna die 31ste oggend en aand het ons dan die Pinksterdienste. Met die veroordeling van Jesus van hierdie vyeboom wat baie blare aangehaat het, Jesus dit eintlik na verwys as 'n simboliese handeling. Hy wou vir die disippels en die mense en vir een vir my leer dat Israel, sy volk, sy kinders, is nes hierdie vyeboom. Hulle geniet al die geestelike voorregte. Hulle hoor al die waarheid gesproke deur die profete seuns, maar hulle lewer nie vrug nie. En spuite van hulle geestelike voorregte, was Israel nes hierdie vyeboom vrugteloos. Maar in dieselfde gedeelte, is die Here Jesus ook besig om deur simboliek te verwys na die tempel, die reiniging van die tempel. En dit ook, vriende, was beduidend op die innerlike toestand van Israel. Uiterlik het hulle blare gedra, soos die vyeboom, maar geen vrugte voortgebring nie, en innerlik was hulle soos hierdie tempel wat onrein was. En dit is die geestelike les, die simboliek wat Jesus ook in hierdie aand na u en na my toe bring. Ons praat met u oor die tweede rol van God se diensknegt in Jerusalem, naamlik die diensknegt regter. Wat was die implikasies? Wat was die doelwitte wat Jesus wou bereik deurdat hy die tempel skoon gemaak het? U sien, ons lees daar vanaf vers 15 tot 19 in Markus 11, net so klein gedeeltekie, 5 teksverse, 15, 16, 17, 18 en 19, lees ons dat die Here Jesus by die tempel aangekom het. En wat hy daar gevind het, was hy glad nie meer tevrede nie. Dit is die agtergrond tot die reiniging van die tempel. En jy gaan lees in Johannes 2, vers 13 tot 22, dan het die Here Jesus reeds by 'n vorige Paasfees besoek aan Jerusalem, het hy reeds in die tempel ingegaan en hy het die mense uitgejaag, want hulle het geen plek daar gehad nie. Dit was nie die plek om hulle sake te doen nie. En weet jy wat? Die resultate was net tydelik. Dit het nie tydelik gehou. Dit was nie lank nie of die geestelike leiers, die skrifgeleerdes, die owerpriesters, die Sanhedrin, hulle het maar weer toegelaat dat daar maar weer handel gedryf word, besigheid gedoen word daar in die tempelarea. Hoekom? Weet jy, want die priesters het gedeel in die winste. Die priesters, die geestelike leiers van die dag, was koor. Vir hulle het dit gegaan om geld te maak en hulle het hulle nie gesteer aan wat die ander mense daarvan sou dink. Liewe broers en susters, hulle het ook gedink, ag, is baie makliker as al hierdie dienste hier aangebied word. Nou weet jy, vriende, wanneer ons 'n deur trek na ons moderne tyd toe, dan is dit amper dieselfde hoe die kerke ontaard het in plekke waar baie dinge aangebied word, want die plek staan moes nou maar leeg in die week. Die plek word moes maar net 1 uur, die is daar nie eens meer 2 of 3 nie, 1 uur word het maar net gebruik. Kom ons kyk, hoe kan ons beter geld invorder, want die kerk trek maar swaar, en so vriende laat ons toe, dat die korrupsie toeneem, dat die mense gemaksigtig word, dat al van die kerk en die predikante en hulle wat die woord moet bedien verwag word, om dinge te doen, wat niks te doen het, met dit waartoe God hulle geroep het nie. Een ander faktor wat 'n groot rol gespeel het, was dat die geldwaardes van die geldwisselaars natuurlik voortdurend verander het. En daarom het hulle sommer die geldwisselaars daar binne die tempel se een voorhof geplaas, sodat gemaklik was vir die mense om hulle geld te wissel en dan so hulle gelde oor te betaal. Handelaars ook het 'n baie goeie wins gemaak. En so was dit baie maklik om alles met die brein te rationaliseer. Ja, vriende, hulle het 'n verskoning gevind. Hulle het 'n antwoord gevind om alles wat daar by die tempel plaasgevind het, om dit te regverdig. Maar hulle het nie rekenskap gehou met die toren van God se seën. Kom ons kyk in die tweede plek, onder die tema die diensknegt in Jerusalem. Die diensknegt regter, kom ons kyk na die geestelike mark by die reiniging van hierdie tempel. Ook het so kostbare uiteensetting gekry van die tempel area en waar sou wat wees. En wanneer ons kyk waar hierdie geestelike mark, is wat ons het noem die geestelike mark, dan plaasgevind het, dan as jy mooi gaan kyk, dan was dit, liewe broers en susters, in die binnenhof, van die gedeelte van die tempel wat aan die heidene eintlik behoort het. Dit is waar die heidene mag aanbid het. Dit is waar die heidene met die waarheid van God se woord gekonfronteer kon word. Dit is waar Israel as volk 'n intensiewe sending aksie moes geloods het. Daar waar die heidene by mekaar gekom het. En wat maak Israel as volk? Hulle verkies om geld te maak. Hulle dade weerspreek hulle godsdienst. Geld was hulle afgod. Hulle het nou nie toegelaat dat daar afgodsbeelde in die tempelarea geplaas word nie, want ons moet daarom onthou, hulle aanbid Yahweh, die enige God, maar hulle het die afgod van alle afgode, geld, het hulle toegelaat om die plek in te neem van God, om die plek in te neem van toewyding aan die Here, om die plek in te neem waar mense in stilte tot God kon roep. Ek kan dit self indink, verskillende offerdiere wat daar aangehou was, wat miskien in bokse as 'n duiwe was, wat miskien in hokke as dit vee was, aangehou was. U kan nie indink hoe vuil dit daar geword het. U kan nie indink die stank en die reuke wat daar versprei is. En hierdie plek, waar die heidene moes by mekaar kom om God te aanbid, is uitgebrei tot 'n mark waar mense geld gemaak het. Geliefdes, hierdie deel van die tempelarea word 'n plek van uitbuiting en geldwasery. Hier moes geleentheid gebied word aan die heidene om God te aanbid, om die Here, die ware God te leer ken, maar in plaas daarvan is dit 'n plek van onheilige winsbejag. Die derde gedagte, is dit vir my so kosbaar dat Markus in besonder melding maak in vers 15 van die duiwe wat verkoop is, en hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiwe verkopers het hy omgegooi. Waarom sou Markus spesifiek na die duiwe verkoop verwys. Liewe broers en susters, wanneer ons Levitikus 14 vers 22 gaan lees, en miskien moet ons dit gou ter wille van volledigheid net met u deel vanuit u woord. Levitikus 14 vers 22, dan vind ons die volgende in hierdie teksvers. Ook twee tortelduwe of twee jong duwe wat hy kan bekostig, en die een sal wees 'n sondoffer en die ander 'n brandoffer. Duwe was een van die offers wat die arme mense kon bekostig om dan na die tempel toe te bring, of om dan soos die geval nou daar was die gebruik daar by die tempel te koop. Wanneer ons lees in Lukas hoofstuk 2, dan merk ons op dat Josef en Maria, toe hulle die Here Jesus gebring het as hulle seentjie om hom aan die Here voor te stel, sê vers 22, het hulle gebruik gemaak van hierdie offer, die duwe wat hulle gebring het. Vers 24, en om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of twee jong duwe, want hulle was arm. Josef en Maria was arme mense. Jesus se aardse ouers het nie baie geld gehad nie. Selfs die arme mense was daar in die tempelarea uitgebuit deur die handelaars en die geldwisselaars. Hierdie toedrag van sake het gemaak dat Jesus baie ontstel was. Kan jy jouself indink dat die seun van God tafels omgooi, stoele omgooi, mense uitjaag, mense verbied om deur die tempelarea te loop. Lees in Markus 12 vers 41 tot 44. Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi, en baie rykes het veel ingegooi. Daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels naam en sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het, want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi. Maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, hele lewensonderhoud." Bewys dat ons Here Jesus 'n besondere, spesiale, sagte plekkie gehad het vir die arme mense van sy dag. Wat was Jesus se beskouing? Waarom het Jesus dan hierdie optrede wat hy gedoen het? Waarom het hy dit gedoen? In die vierde plek, Jesus se beskouing. Die Here Jesus gebruik twee Ou Testamentiese skrifgedeeltes tot sy verdediging vir dit wat hy gedoen het. Baie mense sal sê, in ons dag, kyk nou, is dit nou hoe 'n Christen moet optree? Maar vriende, daar is so iets soos 'n heilige toren. Daar is so iets wat net teen alles indruis, waarin een ek glo en wat maak dat ons nie daarmee kan saamleef nie. Die Here Jesus, soos ons gesê het, was nie die eerste keer dat hy hierdie probleem aangespreek het nie. Na aanleiding van Jesaja 56, die 6de vers, en Jeremia 7 vers 11, ek hou dit aan u voor, Jesaja 56 6, en die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het om hom te dien en om die naam van die Here lief te hê, deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond. En in Jeremia 7 vers 11 is hierdie huis waaroor my naam uitgeroep is, 'n spilonk van moordenaars in julle oë, ook ek. Kyk, ek het dit gesien, spreek die Here. En hierdie twee teksverse in die Ou Testament, die Here Jesus dan gebruik tot sy verdediging vir dit wat hy gedoen het. Hy het ook die geestelike leiers van sy dag, het hy ontbloot vir wien wat hulle was. Hulle het geensins omgegee vir die tempelarea nie. Hulle het nie omgegee vir hierdie binnenhof wat aan die heidene behoort het nie. O, hulle sou nie hulle eie deel, o nee, hulle sou nie toelaat dat dit in hulle eie deel plaasvind nie. Maar juist die deel daar waar hulle moes evangeliseer, nee, wat daardie deel was maar 'n tweedehandse deel volgens hulle. En hulle het hulle self hoër geag as hierdie heidense nasies. Dit het die Here Jesus aan die hart gegryp, dat hulle so onbillik kon wees, dat hulle so kon neersien op mense, soos hy sê daar vir ons in Jesaja 56 vers 6, mense van ander volke, van vreemde nasies wat gekies het om die Here te dien. Die Here kon dit nie verdra nie, dit was nie aanvaarbaar vir hom nie. Here Jesus het die tempel beskou as die plek van aanbidding. Vir die Jode was dit maar net 'n plek waar geoffer. Was dit maar net 'n plek waar hulle kon voortgaan met hulle daaglikse normale aktiwiteit. Dit was om geld in te vorder. Ware gebed, geliefdes, ware aanbidding in sigself is ook metode om aan God te offer. Lees daarvan in die Psalm bindel, daar so in Psalm 141 vers 1 en vers 2, daar vind ons die volgende woorde, 'n Psalm van Dawid: Here, ek roep U aan, kom toch gauw na my toe, luister na my stem as ek U aanroep, laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande, soos die aandoffer. O, Dawid beskryf, jy kan maar verder, jy gaan lees, Psalm 141, beskryf hy, hoe hy God aanbid het. Jesus het die Joodse geloof, as geestelik beskryf, wag dat het geestelike dinamika moes wees, terwyl die geestelike leiers, die traditionele beskouing, nagevolg het. Vir hulle was hulle geloof vol van reëls en vol van regulasie. Ek wil vanaand vra vir ons, liefdes, terwyl ons soveel weke nou al tyd het om te pyns en te dink, en ek wil u sê, vriende, ek het self persoonlik baie die afgelope tyd gepyns, gedink, waaruit bestaan my God? Waaruit bestaan my geloofsbeskouing? Is dit wat ek al die jare geglo het, en ek sit die geglo in aanhalingstekens, is dit werklik wat die woord van God leer, of is dit van dit, een spul mensgemaakte reëls? Hoe lyk ons geestelike beskouing? Hoe lyk ons beskouing van die kerk, van ons gemeente, vriende? Maar ek merk op, in die vyfde plek, is daar 'n verwysing in vers 17, na hoe lyk hierdie tempelarea vir Jesus. Vers 17, en hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie. Ja, vriende, dit is geskrywe, dat die Here se huis, Jesaja 56 vers 7, is 'n plek waar daar gebid moet word, maar julle het dit 'n rower spilonk gemaak, 'n pragtige man, wat vir die Here uitgegaan en vir hom voltyds gaan werk het. Campbell Morgan gee vir ons 'n duidelike definisie van wat 'n rower spilonk is. 'N rower spilonk is 'n plek waar jy in diewe hardloop om weg te kruip. Die Jode se geestelike leiers het die tempel gebruik om hulle self in weg te steek. Hulle daar hulle geheime sondes beoefen. Hulle het onder deur die tafel, het hulle hulle winste ontvang. Hulle het seker gemaak, dat die mense wat eerder bedien moes word, wat eerder gelei moes word, in aanbidding van God, dat hulle uitgebuit word, want as hulle uitgebuit was, dan kon hulle meer geld in hulle sakke steek. O, vriende, beide Jesaja 1 vers 10 tot 17 en Jeremia 7 vers 1 tot 6 het die volk gewaarsku dat die dag op hande was, dat die teenwoordigheid van die fisiese tempel geen waarborg sou bied, dat God hulle sou seën nie. Ons weet die tempel is verwoes, daar het niks van hom oorgebly nie. Ons weet dat die Jode gaan 'n nuwe tempel oprig, ons weet dit, maar weet jy, die seën is nie as gevolg van die tempel nie. wat vir een my belangrik is, in ons aanbidding geliefdes, is of ons God aanbid, in gees en in waarheid. Dit is wat belangrik is, wat is my hartsgesind. Gaan u en ek op na die huis van die Here, om God te aanbid, of gaan ons op, om daarom ons reputasie aan te hou. Mens moet daarom weet, ek is een getroue kerkganger. O, vriende, Israel het geen acht geslaan op die waarskuwings van Jesaja en of Jeremia nie. Die vraag vanavond is, gaan u en ek luister na hierdie waarskuwings? Hier kort voor Jesus' wederkoms, praat die Here met ons uit die Markus Evangelie. Hy waarskie ons oor hierdie vyeboom wat blare het, maar hy het geen vrug nie. Hy waarskie ons, is jou tempel skoon, is hy gereinig. O, vriende, is my lewe voor God aanvaarbaar en aanneemlik? Is ek rein? Prachtige lied wat ons gesing het ook so deur die jare van is ek rein. Maar in die vyfde en in die laaste plek met vanaand se boodskap wat handel oor die reiniging van die tempel merk ons op die reaksie van die geestelike leier. Een mens sou dink nadat die Here Jesus vir 'n tweede keer gekom het en die tempel skoon gemaak het, dat hierdie mense sou tot inkeer kom, en hulle sou besef, en hulle sou uitroep, wee my, wee ons, ons het gesondig, berge val op ons, heuwels bedek ons, dis die seën van God, wat nou met ons persoonlik deel, maar nee, ook die geestelike leiers in Jesus' tyd, het geen acht geslaan, op Jesus' sou, rede nie. Inteendeel, hulle haat vir Jesus het toegeneem en hulle het hulle toegespit om hom om die lewe te bring. Hoekom? Want hy het hulle sonde blootgelê en hy het dit openlik het hy dit aangekondig. O vriende, baie mense hou nie daarvan wanneer hulle sonde aangespreek word. Die eerste vraag wat in die gemoed opkom is dikwels, Dominee, wie gee jou die reg om met my te praat? O, vriende, of die woorde, jy mag nie oordeel nie. Wie is jy om te oordeel? Geliefdes, ek wil vanavond vir u sê, ons allemaal sondig. Die dominees ook. Maar weet jy, as 'n dominee vir sy skapies, sy mense lief is, hy spreek nie aan dit wat verkeerd is nie, kan hy nooit vir hulle lief wees nie. Het hy geen drang om hulle vir Christus te wen, of om hulle voor die bruidegom te stel, plekkeloos en onberispelik. Dan gaan sy hele bediening net daarom, om homself te behaag, om mense se vriendskap te wen. Here sê nee, nee vriende, ons het 'n verantwoordelikheid om vir mekaar, u hulle vir my ook, om vir mekaar reg te help met 'n gees van liefde, met 'n gees van sagmoedigheid, beleefde sê my broer, my suster, dit wat jy nou doen, dit wat jy nou sê, is nie reg. Hierdie geestelike leiers het net 'n meganisme gesoek, het net 'n instrument gesoek, wat hulle kon gebruik om Jesus tot 'n val te laat kom. Ek lees in Markus 14 vers 1, die Pasga en die fees van die ongesuurde brode sou oor 2 dae wees, en die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom met lus gevange kon neem en doodmaak. Hulle sou iets teen hom fabriseer, hulle sou bewyse sou hulle vind, vir niks wat bewys kon word nie, maar hulle het dit voorgeneem, en hulle het gesê vers 2, nie op die fees nie, so dat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie, hulle het dit fyn beplan, maar God het sy doelwit gehad. Dan lees ek in vers 10 van Markus 14, en Judas Iskariot, een van die 12, het na die owerpriesters gegaan om hom aan hulle oor te lewe. Die instrument, die werktuig wat hulle gesoek om vir Jesus finaal te kon gevange neem, het hulle gevind. Die valse Judas. Hy wie se hart nooit aan Christus Jesus behoort. O, vriende, die kerk is ook vol van Judasse. Mense wat die kerk net gebruik om hulle eie agenda te bevorder. Judas het dieselfde gedoen. Dan lees ek in vers 11, en toe hulle dit hoor, was hulle bly en het beloof om hom geld te gee. Alles gaan net om geld. En hy het na 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewe. Soms is ons self baie hastig, vriende, om die geestelike leiers van Jesus se tyd se optrede te veroordeel. Maar ek wil vanaand hierdie boodskap wil ek afsluit en ek wil 'n paar vrae stel aan u en my vanaand. Ons wat verteenwoordiger is van God se kerk op aarde. Ons waarvan die meerderheid van ons wat inluister lidmate is by ons plaaslike gemeente. Ek wil vir u 'n paar vrae vra. 5 in totaal. Ek wil hê ons moet stil hieroor nadink. Veronderstel die Here Jesus sou vanaand, ons was by mekaar in die erediens en die Here Jesus sou instap daar by ons kerkgebou. Die eerste vraag wat ek wil vra is, is u en my kerk 'n plek van aanbidding of klink dit soos 'n bazaar? Moet baie mooi dink. U en my kerk 'n plek van aanbidding of klink dit soos 'n bazaar? Tweede vraag wat ek wil vra is, wil niemand omkrap nie, vriende, maar ons het dit gelees ook daar in die twee teksverse wat die Here Jesus self aangewend het. Is u en my kerk, een my genootskap waar ons aanbid? Is u en my gemeente waar ons die Here dien? Is dit 'n plek waar alle volke welkom is? Ons moet mooi hieroor dink, vriende. Gaan dit herhaal. Is een my se kerk, een my se gemeente, die plek waar een ek aanbid, is alle volke welkom daar? In Jesaja 56 vers 6 praat van die uitlanders wat aangesluit het om hom te dien, om die naam van die Here lief te hê, om sy knegte te wees. Hulle onderhou self sy sabbat. Hulle hou vas aan sy verbond. Geliefdes, die derde vraag wat ek vanaand wil vra is, vlug ons kerk toe om ons sondes weg te steek? Dink ons dat ons deur in die kerk sit elke sondag, elke geleentheid, dat dit my sondes gaan wegneem? Dink ons soms dat ons kan verdwyn tussen die massas? Dan is ons niks beter as die owerpriesters en die skrifgeleerdes van Jesus se dag. Gaan ons kerk toe in 'n poging om ons goeie naam te behou, of gaan ons kerk toe omdat ons verlang om God te aanbid? Dan die laaste vraag, vriende, sou Jesus wou veranderings maak aan ons plek van aanbidding? Is daar dinge wat hy sou uitgooi en sê dit hoort nie hier nie? O geliefdes, ek wil ons almal oproep om seker te maak dat ons tempel, ons plek van aanbidding, is skoon van dit wat God nie behaag nie. Maar ook sê die skrif dat een my se liggaam is 'n tempel van God en die Heilige Gees woon in ons. En ons gaan nou in die Pinkstertyd in, vriende, waar die krag van die Heilige Gees onontbeerlik is vir die kerk van die Here. Hierdie liggaam van U en my, is dit rein vandag? Is dit wat ek doen, eg en opreg? My intensies, is dit sonder enige negativiteit? Is my gemoedstoestand, my opreg, is dit rein? Is dit God verheerlikend? Ek wil U laat vanaand daar, en ek wil vanaand vra, dat ons nie soos die geestelike leiers sal weier om ag te gee op Jesus se waarskuwing. Deur Jesus leer dat hy as regter, hy is op pad. Dan is hy verby vir mooi praatjies. Hy illustreer sy verwagting vir sy kinders. Hy wil dat ons vrug dra. Hy wil dat ons rein sal wees. Hy wil dat ons in gees en in waarheid sal aanbid. Kom ons rig ons lewe so in, selfs in hierdie moeilike grendeltyd. Vergeet wat ander mense doen. Vergeet wat ander mense sê op videogrepe en op WhatsApps. Vergeet en fokus op die dinge daarbo. Bedink die dinge daarbo. Hou ons besig met aanbidding van die enige ware God, Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir U voorbeeld en die redes waarom U die tempel moes reinig. Dankie dat ons daaruit kan leer dat U wil hê ons moet U aanbid. Wat U aanbid wil word, met harte wat ingestel is, nie op wat ons kan kry daaruit nie, maar wat ons kan bydra, sodat ander kan weet. Ons behoort aan Christus en kan verlang en kan begeer om ook Christus Jesus te ontmoet. Dankie dat ek vanaand kan bid vir elke broer en vir elke suster, vir elke jong maat. Seën hulle en word U verheerlik in en deur hulle lewens. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.